všetkým poslucháčom podcastu Týždeň s týždňom prajem pekný deň. Choďte von, sadnite si na terasy kaviarni, ale nezabudnite na jednu dôležitú vec. Držte si od seba rozumné odstupy, noste rúška, po návrate domov si poriadne umyte ruky a vydezinfikujte sa a hlavne nepodľahnite ilúzii, že je už všetko v poriadku, že sme už vyhrali. Lebo je pravda, že nič nie je vyhraté. Sme len na dobrej ceste, a teda nespôsobme svojou nezodpovednosťou návrat k tomu, čo sme tu prežívali v posledných týždňoch. Dnes sú tu so mnou Marina Galisová, Šimon Jeseniak, Martin Mojžiš, Michal Olách, Michal Magušin, no a ja, Eugen Korda. Tešíme sa na spoločný rozhovor o tom, čo sa deje nielen u nás, ale aj vo svete.
Vnímanie, govorit Moskva. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Dnes si pripomíname koniec druhej svetovej vojny. To, čo počujete teraz, je hlas najznámejšieho hlásateľa, ktorý vždy v rozhlase pateticky oznamoval najdôležitejšie správy.
Pobedonosna završena. Germania polnostiu razgromlena.
Najdinčivejší konflikt v ľudských dejinách zmenil politické usporiadanie Európy. Z našich osloboditeľov sa stali naši utláčatelia. Zbavili nás síce fašizmu, ale vo veľkej časti Európy zaviedli podobný neľudský režim, komunizmus. A ten v počte obetí smelo konkuroval fašizmu. Poliaci, Lotyši, Estonci, Ukrajinci, Maďari, Rumúni, Češi a Slováci a aj veľká časť Nemcov sa ocitli za železnou oponou, ktorú od Baltu po Stredozemné more spustil Stalin. Stali sme sa tak väzňami našich osloboditeľov. Na brutalitu komunistického režimu najbližšie 10 ročia doplácali ľudia, ktorí v boji proti fašizmu nasadzovali svoje vlastné životy. S dedičstvom tohoto krutého režimu sa paradoxne boríme dodnes. Pri telefóne mám Petra Kalmusa, ktorý pred niekoľkými rokmi spolu s Ľubošom Lorenzom urobili to, za čo ich neskôr odsúdili. Tak čo ste vlastne spravili, Peter?
Povedal v záverečnej krátkej reči na súde, sme červenou farbou chceli dať najavo, že pomníky zločincov, vlastizradov a morálnych vrahov do verejného priestoru nepatria. Tak ako som upozorňoval predsedničku senátu, že ako jej kolegovia, ktorí končia právnickú fakultu, píšu na chodníky, sprejú svoje mená a tituly a vyjadrujú tým šťastie za potlesku profesorov a docentov, tak my sme touto farbou prakticky rovnakým gestom chceli dať na verejnosť oznam, že v Krajnej Bystrej bola odhalená a bol odhalený pomník s bustou zločinca Vasila Biľaka.
No čo sa stalo potom teda?
Tým, že sme to považovali za nutné zverejniť, hej, lebo keď sme to urobili anonymne, tak nemá to žiadny dosah na verejnosť. No a potom začalo po niekoľkých týždňoch začali vyšetrovania a prokurátor zvážil, že sme spáchali prečin alebo trestný čin poškodzovania cudzej veci. Tak to dal na súd do svedníka, kde prebehlo niekoľko pojednávaní a paradoxne na tom poslednom štvrtom ten komunistický sudca vlastne, keď mal definitívne rozhodnúť za pokyn krajského súdu, tak sa vzdal mandátu, pretože si uvedomil, jednoducho, jak to hovorí, vyzniekol sa z talára, pretože si uvedomil, že keby nás odsúdil, ako to chce krajský súd, tak by si urobil hanbu medzi svojimi slušnými kolegami, ktorí samozrejme v justícii sú, to veríme, a dostal ten prípad nejaký mladý sudca, ktorý nás nekompromisne odsúdil na 2 mesiace s podmienečným odkladom 18 mesiacov. Tak samozrejme, pán advokát Daniel Lipšic využil svoje právo a odvolal sa opäť na krajský súd, kde už rozhodoval o tom senát. A pred 2 dňami 6. mája sme prestúpili pred súd a bývalá komunistka, predsednička senátu, doktorka Eva Pirkovská potvrdila ten rozsudok okresného súdu vo Svidníku a vlastne už druhý deň tom de jure aj de facto podmienke.
Dobre.
Čokoľvek, keby som teraz urobil nejakú blbostičku, tak môžem ísť do väzby.
Prosím ťa, no a čo si o tom rozsudku teda myslíš?
Také, ako som hovoril, pre mňa hneď po skončení súdu tvojemu kolegovi Šimonovi, pre mňa to je absurdné z viacerých dôvodov. Jednak škoda, aj tá bola prehnaná, lebo umyť Biraka, teda nejakým riedidlom trvá 2 hodiny možno. Jednoducho škoda, aj keby išlo fakt o nie Biraka, ale inú škodu, rozbité okno, alebo otrhnúce zrkadlo rozpätné na aute niekomu, tak tá škoda neprevyšuje 260 eur, čo je základný predpoklad, aby sa to dostalo na súd ako poškodovanie cudzej veci. Za ďalšie beriem to tak, že je to jednoznačne politický proces a týmto vlastne nás, a nielen nás samozrejme, nielen nás dvoch odsúdených, ale ostatných aktivistov, mladých, starších a tak ďalej, ako by chceli zastrašiť, že jednoducho u nás si môžu stavať či už fašisti, pomníky Tisovi, alebo komunisti Bilakovi a pomaly aj Brežnevovi a Hitlerovi.
Peter, no ale tebe sa stala ešte jedna zaujímavá vec, krátko potom, ako sa stal z teba už stíhaný kriminálnik a odsúdený kriminálnik, tak povedz mi, čo sa stalo, lebo toto je podľa mňa úplne neuveriteľné.
Áno, ešte doplním, že keď čítala, samozrejme, dopredu pripravené to rozhodnutie súdu, ktoré nemá, lebo to dostaneme písomne, tá bývalá komunistka Pirkovská, tak to bolo chladné narábanie s paragrafmi, s odstavcami, proste to, čo práve dorazuje prezidentka Čaputová, že v súde okrem paragrafov a písmen a slov musí byť aj empatia, ľudskosť a iné dôsledné veci, nielen chladnokrvné šachové paragrafy, hej. No a potom sme išli cesto, samozrejme, dosť sklamaní, myslím, že viacerí, ktorí tam boli v tom počasí, dážď pršalo veľmi a autom do Košíc, zavolal mi štáb RTVS, že chcú so mňou krátky šiel do spravodajstva, že či som ochotný prísť, či nie som udavený, hovorím, samozrejme, prídem na tých 20 minút a som navrhol, nakoľko bývam na námestí, navrhol som sa stretne pred inklinovaným pomníkom osloboditeľom. A keď som tam došiel, okolo pol tretie, no proste, keď som tam došiel, tak firma nejaká reštaurátorská tam mala zaparkované na pešej zóne auto, nejakú dodávku valník a práve dolepili kosáky a kladiva v hodnote niekoľko tisíc, to mi povedal majiteľ tej firmy. Dokonca také dva trošku poškodené mi dal a potom došiel šéf pamiatkového úradu, ktorý to má na starosti, ten pomník, a dal pokyn, aby ich zobral. Čiže on počas nakrúcania vošiel, zobral mi ich s tou vetou, že vy ich nemôžete mať.
No počkaj, Peťo, toto ma až tak nezaujíma, ale pre mňa je zaujímavý ten fakt, že však tento pamätník sa do tvojho života zapísal tým, že ty si tam tie umelohmotné kosáky a kladivá likvidoval. Za to ťa tiež popoťahovali po všelijakých komisiách. A oni vyhlásili ten pamätník za národnú kultúrnu pamiatku, ale tam žiadny hrob není. Proste a teraz tam nalepia niečo v hodnote niekoľkých tisícov alebo možno desiatok tisíc eur. No, jak je možné, že toto ten nový primátor dopustil?
No presne, to je šok, že v momentálnej situácii nielen Košice, žiadne mesto šetrí. Nemá peniaze na kosenie, nemá peniaze na údržbu po zime, nemá peniaze na osvetlenie verejne a tak ďalej. A v tejto situácii si dovolí mesto vyhodiť niekoľko, ako hovorí správne, niekoľko tisíc, zase zapaškvili, lebo to nie sú bronzové, to je zmes epoxidu, piesku a závitovej tyče. Takže toto bol ďalší šok vlastne, lebo za tie kosáky samozrejme som bol ušetrovaný aj na NAKE, na kriminálke, aj súdený, chvála Bohu, tam nebol rozsudok, tam som bol oslobodený, pretože nemali dôkazy a pokiaľ viem, budú prebiehať ďalšie súdy s ďalšími aktivistami aj v najbližšej dobe.
Tak sme si vypočuli nášho priateľa Kalmusa, ktorý bol teda právoplatne odsúdený. Vy si čo o tom procese myslíte? Kto začne? Šimon Jeseniak.
Ja som ten proces sledoval ešte ako občiansky aktivista a človek, ktorý pozná Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza. Som na ten súd chodil dlhé roky. to, že sú odsúdení, je asi fraška. Nie som si istý, že ako je to z právneho hľadiska. Ja som na tom poslednom súde, teda Prešove bol, a tá argumentácia, ktorú mala tá pani sudkynia, teda bývalá členka KSČM, teda KSS, či komunistických strán, tá argumentácia zase nebola nejaká, že šialená, ustrelená a podobne. Ona bola chladne právna a tam sa natíska otázka o tom, či je právo o spravodlivosti a o tom, či zvíťazilo chladné právo alebo spravodlivosť. Môj dojem je jednoznačný, vyťazilo chladné právo a spravodlivosť dostala na prak, že nie je to dobrý signál pre všetkých, lebo tam sa to naozaj, tak ako povedal doktor Lipšic vo svojej záverečnej reči, rozumelo taký nesvaž, teda že staviame pamätníky fašistickým a komunistickým povolávam. Ja to mám veľmi tragický.
Martin, môžeš?
Ja mám Petra Kalmusa rád ako výtvarníka, odkedy som videl jeho prvú výstavu, mám ho rád ako človeka. Myslím si, že bolo správne to, čo urobili s tým Bilakovým pomníkom, že je za to možné odsúdiť, akože ono to v nejakom prípade je síce správne, ale je to nejakým spôsobom kontroverzné, čiže tam je o čom uvažovať, ale mne sa zdá, že výsledok ten úvah by mal byť úplne jasný, že postavenie pomníka komunistickému zločincovi, ako sa dotýka obrovského množstva obetí, ich príbuzných a tak ďalej. Čiže v prvom rade ja si myslím, že je zločin, že busta takéhoto človeka môže byť na verejnom priestranstve. A zákony tejto krajiny sa majú postarať o to, aby takéto zločiny neboli možné. To, že sa toho potom ujmu dvaja výtvarníci, pokúsia sa zjednať nápravu, ktorú nezjedná štát, je zvláštne. To znamená, že otázka je, že mne je to sympatické, som za to. Otázka, či sa to má tolerovať na 100%, je zaujímavá otázka. Ale v každom prípade ja si myslím, že tu v prvom rade zlyháva štát, ktorý dovoluje zločincom mať pomníky na verejných miestach.
Marina, máš k tomu niečo?
Vieš čo, ja súhlasím s tým, čo sa povedalo. V prvom rade je hanba, že ten pomník vôbec stojí. Existuje zákon, podľa ktorého by sa jeho existencia dala napadnúť a neviem, prečo toto sa u nás nevymáha, ale všeobecne zákon, čo sa týka komunizmu, tak ako keby to bolo len formálne. Komunizmus je síce formálne vyhlásený za zločineckú a extrémnu ideológiu a tak ďalej. Zároveň propagácia komunizmu u nás prakticky nie je stíhaná. Ešte tu mám takú drobnú poznámku. Ja som síce teda zástankyňa slobody slova, čiže ja mám veľmi, toto je veľmi tenký ľad hovoriť o tom, že či stíhať myšlienky, či stíhať vyjadrenia, či stíhať prejavy ideológie. Ale myslím si, že postavenie pomníka Biľakovi je už jednoznačne cez čiaru, takže v prvom rade by sa malo riešiť to a nič iné.
V školách?
Tak Helena Polanská, zástupkyňa komunistov, ona argumentovala tým, že je to umelecké dielo, ale toto umelecké dielo bolo postavené v čase komunizmu na oslavu komunizmu. Preto si myslím, že neúplne obstojí tento argument v súčasnej dobe a súčasne by som sa chcel aj priznať. Ja tiež strhávam kosáky a kladiva v Košiciach pravidelne, vždy, keď som skoro v Košiciach, mám čas, nemám so sebou deti z toho pomníku, ktorý je uprostred Košíc vedľa toho hotela, takže zároveň naozaj není on jediný, ktorý tieto pomníky. Takže bol by som rád, keby si to nechal v podcaste.
No a ja by som sa spýtal človeka, ktorý povedal, že nevie, či má niečo v tomto podcaste povedať, človeka, ktorý vedie tento časopis, šéfredaktora Michala Magušina. No tak, máš čo povedať?
Ty si ma úplne zhodil.
To je to. Aj tak to ja žartujem, samozrejme.
Ja sa vždy rád zapojím do tohto podcastu už len preto, že si rád vypočujem, čo povedia kolegovia a úplne najpresnejšie to za mňa povedal Martin Mojžiš a úplne najviac ma prekvapil Michal Olach. Takže rád sa dozviem aj takto z podcastu o rebelujúcich povahách alebo akčných povahách mojich kolegov.
Pôjdeme na ďalšiu tému a to témou je voľba alebo príprava voľby alebo manévre okolo voľby nového generálneho prokurátora. No,
Richard Sulík v jednej besede akoby že náhodou, ale podľa mňa to nepovedal náhodou, spomenul meno Daniel Lipšic a hneď na to sa teda rozbehla veľká debata na všetkých možných sieťach a novinách a písali o tom poslanci, novinári a čo aj kto, že či ten Lipšic áno alebo nie. No, ja sa vás pýtam, že je to dobré, čo sa okolo voľby generálneho prokurátora deje už predtým, ako sa vôbec začala? Martin Mojžiš.
Akože to, že sa o tom diskutuje, je podľa mňa užitočné, aj to, že sa diskutuje o menách, čo sa týka Daniela Lipšica. Ja si ho pamätám ešte z námestí z roku asi nie 89, ale možno 90, najneskôr 91, z námestí ako z toho davu, kde on diskutoval, tých hľúčikov, kde som sa aj ja snažil diskutovať, ako veľmi šikovného chlapca, vtedy ešte stredoškoláka. Čiže on je určite veľmi pracovitý, veľmi talentovaný človek a myslím si, že nemusí byť úplne všade. Že ten talent a tá pracovitosť nepresahujú až tak ostatných ľudí na Slovensku, alebo tú špičku, že by musel byť aj minister vnútra, aj minister spravodlivosti, aj obhajovať všetkých vo všetkých mediálne známych prípadoch, aj keď stojí vždy na správnej strane, alebo aspoň tak si pamätám. Myslím si, že z rôznych dôvodov nie je úplne najvhodnejším kandidátom na generálneho prokurátora.
No, povedal si, že z rôznych dôvodov chceš tie dôvody pomenovať, alebo nie?
Ja si myslím, že žiadny z nich nie je tak vážny, že by sa dalo povedať, že to je ten dôvod. V zásade si myslím, že nie je možné, aby na Slovensku nebol nejaký rovnako vhodný, ak nie vhodnejší kandidát na generálneho prokurátora. Ja by som z fleku vedel vymenovať aspoň jedného, ale nechcem sa do tej debaty zapájať týmto spôsobom, že kto by bol lepší, kto by bol horší. Zdá sa mi, že tá debata je užitočná a zdá sa mi, že Daniel Lipšic je veľmi talentovaný, veľmi pracovitý človek, stojaci na správnej strane prakticky vždy, ale to nie je dôvod na to, aby bol generálny prokurátor.
No, objavili sa už aj informácie, že práve kvôli Danielovi Lipšicovi je táto vládna koalícia ochotná meniť aj ten zákon, podľa ktorého sa má ten prokurátor voliť, a to vlastne len kvôli tomu, že ten súčasný hovorí, že generálnym prokurátorom sa môže stať len prokurátor. No, Marina, ty si čo myslíš o tej... Aha, tak ešte Martin Mojžiš chce zareagovať.
To si myslím, že je veľmi zvláštna vec. To, čo v každom prípade treba urobiť, je to veľmi dôležitá vec, mala byť dávno pripravená, je úplne, ale úplne zmeniť zákon o generálnej prokuratúre a o prokuratúre. Úplne zmeniť systém prokuratúry. A je rozčulujúce, že na to, aby zmenili to, jak prokuratúra vyzerá, my proste máme systém, sovietský, monokratický systém prokuratúry. To má byť dávno preč. Že toto nie sú schopní pripraviť, ale že účelovo sú schopní zmeniť ten zákon kvôli tomu, aby personálne tam dosadili, akože nech bude diktátor ktokoľvek, bude to monokratický, totalitný vládca prokuratúry leninského typu.
Marina?
Inak, ja chcem toto ešte zdôrazniť, že podstatné je zmeniť systém prokuratúry. Presne ako povedal Martin, aj u nás sme už o tom písali. Jednoducho nie je to téma, a to presne preto, čo Martin hovoril, lebo chcú mať svojho človeka, všetci, ktorí sa dostanú k moci, potrebujú mať na vrchu pyramídy svojho človeka. Preto sú ochotní zmeniť ten zákon kvôli človeku, ale nikdy ho nezmenia kvôli systému, pretože ten systém by ich moc v podstate znižoval. A toto nepodporí žiaľ Bohu nikto.
No, treba povedať, že nevieme ešte, že či ten zákon nezmení aj ten systém, ale zdá sa, že nie, že na to nemajú, ako sa hovorí, gule. Šimon Jeseniak.
Je len krátka poznámka. My sme spoločne s Michalom Magušinom robili tesne po voľbách rozhovor s Gáborom Grendelom, kde už vtedy Gábor Grendel, že marec, prvý týždeň marcový, priznal, že je možnosť, že ten zákon o generálnej prokuratúre by sa menil aj kvôli tomu, že Daniel Lipšic je jeden z potenciálnych kandidátov, Takže to nie je úplne nová informácia.
No, ale ja len hovorím to, že ten zákon síce môže byť zmenený, ale nie len zmenou teda podmienok voľby generálneho prokurátora, ale aj celého systému tej prokuratúry. Takže to ešte nevieme, hoci ja pochybujem, že sa k tomu odhodlajú. Miško Maguši.
Niekoľko poznámok k tomuto. Prvá k osobe Daniela Lipšica. Tam ja súhlasím s Martinom dokonca aj v tom, ako ho opísal, aj v tom, ako usudzuje o jeho pôsobení na generálnej prokuratúre. Úplne podpisujem, absolútne. Myslím, že by to zvládol a že by bol dobrý generálny prokurátor a myslím, že existujú aj lepší kandidáti, ktorí boli dobrými generálnymi prokurátormi. Že nemusí byť všade. Naozaj mne sa veľmi páči, ako sa on teraz venuje advokácii a ako sa v tom rozbíja. Úplne mu to sedí a ja by som mu to prial. Ale nebol by, a podľa mňa by to bola jedna z dobrých volieb na čele prokuratúry. Ale OK. Druhá poznámka je, že ako to má byť s tou zmenou celého systému prokuratúry, tam tiež súhlasím, že tam nejaká systémová zmena má prísť. V niektorých dejinných obdobiach je ale efektívnejšie, keď existuje rýchlejší spôsob, ako nejaký nefunkčný systém zreformovať. A to, keď vymeníte na monokratickej inštitúcii človeka, ktorý je fakt dobrý, a on tam že rýchlo spraví nejaký poriadok a potom sa zmení ten zákon, ktorý zmení aj celú tú monokratickú štruktúru. Ja neviem, že čo je v tejto chvíli výhodnejšie, možno sa to dá spraviť naraz úplne, možno je efektívnejšie pre ozdravenie tej prokuratúry, keby sa tam dá nejaký, že osvietená hlava, osvietený generálny prokurátor, ktorý to tam nejak vyčistí a potom sa zmení už pod jeho pôsobením aj celý ten systém. To je podľa mňa otázka nejakej politickej taktiky a čítania reality. A posledná vec, ktorá je pre mňa zaujímavá a ktorá vyplynula z včerajšieho briefingu premiéra Igora Matoviča, je teda tá diskusia, že ako vážne to myslia s tým Danielom Lipšicom, že chce ho tam naozaj táto koalícia dostať na to miesto a presadiť aj zmenou zákona? Túto otázku som si kládol a potom som videl briefing Matoviča. No a neviem, či ste ho videli vy, ale na tom briefingu sa novinári pýtali premiéra, čo hovorí na výroky prezidentky Čaputovej, ktorá sa vyjadrila, že jej to zaváňa účelovosťou, ak by sa zákon o generálnej prokuratúre menil kvôli jednému človeku. A premiér Matovič odpovedal takto, že naozaj neviem, o čom pani prezidentka hovorí. Ak by sa menil zákon, čo chceme meniť zákon ohľadom voľby generálneho prokurátora, tak by sa to predsa určilo, otvorilo, tá možnosť kandidovať na hlavu generálnej prokuratúry by sa otvorila širokému okruhu ľudí, ktorí by sa mohli hlásiť, bolo by tam transparentné výberové konanie, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Neviem, o akom jednom človeku hovorí prezidentka Čaputová. Mne z tohto vyplýva to, že ten Matovič tam asi naozaj chce toho Lipšica dostať.
No, jasné, Šimon chcel reagovať.
Ja som si až na to teraz spomenul, za čo sa ospravedlňujem. Bol aj dejinný moment, kedy Daniel Lipšic nestal na tej druhej strane, z môjho pohľadu, a to bolo v čase, keď Vladimír Falko, Rudo Bauer, Veronika Kôško a Paolo Minárik opustili KDH a zakladali KDS. A vtedy s nimi sa dosť jasne predpokladalo, že odíde aj Daniel Lipšic. A Daniel Lipšic vtedy v KDH zostal ešte x rokov a až potom založil hnutie Nova. Takže to je také pre mňa veľká škvrna na politickej kariére Daniela Lipšica.
Dobre, Miško, chceš niečo povedať k tomu?
Vieš čo, tak mne sa tiež zdá ako neštandard kvôli jednému človeku meniť zákon, ako hovorila pani prezidentka, ale ja si teda myslím ešte o tom aj to, že potom, ako bola rozbitá generálna prokuratúra, keď tam boli rôzne pochybnosti, tak by bolo potrebné naozaj nastoliť spravodlivosť. A z môjho pohľadu je to spravodlivosťou vrátiť tam Jozefa Čenteša. To znamená, že mier je dielom spravodlivosti, hovoril jeden pápež veľmi rád a si myslím, že tú spravodlivosť by sme dosiahli menovaním práve Jozefa Čenteša, ktorý podľa mňa bolo obeťou aj smerackého režimu.
Spravodlivosť by sme tým možno dosiahli, ale mám silné pochybnosti o tom, že Jozef Čenteš je jeden z top kandidátov, čo je len top 5, o ktorých sa nemám.
Našťastie sme všetci laici v tejto téme, takže tým pádom určite by možno, že o tom mohol niekto rozhodnúť.
V Slovenskom v poslednej dobe veľmi rezonovali tie udalosti okolo romského osád. Ty si navštívil, neviem koľko, ale viem, že určite jednu romskú osadu. No tak ako vnímaš ty celý ten problém okolo izolácie tých Rómov, okolo toho, čo sa deje, okolo toho, ako sú oni nespokojní s tým, ako sa tu hlási, že porušujeme ich ľudské práva. Tak ako to je?
Tak tento týždeň konkrétne sme s Borisom Nemetom boli v Krompachoch, kde 5 detí vo veku od 7 do 11 rokov obvinili policajta z neprimeraného zásahu, že ich zmlátil takou halúzou, keď prešli Hornát, s tým, že sme sa stretli aj s policajtmi z Krompách, aj s týmito deťmi, aj s rodičmi. Viacero vecí tam nesedí. Vojak tvrdí, že celý čas nebol s policajtom, takže nevie potvrdiť ani vyvrátiť, či mohol tento policajt zbiť tieto deti. Ten policajt tvrdí, že on ich bol iba napomenúť. Deti tvrdia o tom, že ich zmlátil touto palicou. Je pravda, že tie deti sú z rozdielných rodín, z troch rozdielných rodín, rozdielného veku a majú rovnaké zranenia. Ďalší problém je, že oni zavolali zdravotníka k tomu, aby tieto deti obhliadol. Avšak to bol bakalár ošetrovateľstva. Ja som oslovil niekoľko profesorov ošetrovateľstva aj vo Viedni, aj na Slovensku, ktorí povedali, že bakalár ošetrovateľstva nie je kompetentný na to, aby posúdil dĺžku zranení. Lekári, ktorým som ukazoval fotky, ktoré by mali byť hodinu až dve staré od zranenia, tvrdia, že tie zranenia majú pravdepodobne podľa fotiek, sú čerstvé, majú do 24 hodín, takže nastala taká zvláštna situácia. Veľmi ma prekvapil výrok profesora Krčmeryho z predvčera, ktorý hovoril o tom, že by sme mali otvoriť všetky tieto osídlenia, vrátane Žehry, ktorú keď ste včera sledovali, tak sa tam množia, bohužiaľ sa tam nedarí zastaviť komunitu nákazu. Hovorí o tom, že to napätie, ktoré tam rastie, naozaj by sme mohli týmto utlmiť, treba ich otvoriť týchto ľudí, ktorí sú nakazení, tak by trebalo v rámci tej komunity dať do karantény, ktorú by mali strážiť miestnym obskári.
Dobre, neviem, kto sa hlásil, lebo teraz som si všimol...
Dívame, tiež som preto zastal, som nevedel, či sa hlásite.
Dobre. Miško Magušin chcel reagovať.
Ja som sa chcel naozaj, keď tu máme profesora Oláha, tak som sa ho chcel opýtať na situáciu v tej Žehre, lebo viem, že to pozorne sleduješ a podľa mojich informácií teda je to posledná osada, ktorá je v tej karanténe a zdá sa, že sa tam nedarí tú situáciu nejakým spôsobom riešiť. Tak zase, že v čom je rozdiel oproti Žehri, tej osady, ktorá je v Žehre a oproti tým ostatným prípadom, kde sa to že naozaj mimoriadne úspešne potlačilo?
Potlačilo, ale napríklad v Bystranoch sa vyliečilo všetkých 9 tzv. Angličanov, ako ich volajú, teda navrátilcov. Je to jak u nás rozdiel medzi mestami a obcami. Osady alebo romské tieto osídlenia, v ktorých žije približne 180 tisíc ľudí, my vnímame zvonka ako nejaký taký monolit, ale oni sú veľmi odlišné, sú tam rôzne rodiny, rôzne klany, rôzne vzťahy a práve bohužiaľ časť Žehry, ktorá je uzavretá do karantény, práve tam žije komunita, ktorá nie je, respektíve ona je disciplinovaná, ja som sa stretol s tými ľuďmi cez teda pásku, ale nedarí sa im bohužiaľ, akoby, ak by som to povedal, nedarí sa mi nežiť tým komunitným životom, po ktorom tak veľmi túžia, tak ako sa to podarilo v iných obciach. Ale hovorím, je to vec klímy danej lokality, starostu, miestnych autorít, takže to je veľmi veľa premenných, ktoré do toho vstupujú.
Dobre, keď sme pri tej koronakríze, tak ja som Marinu poprosil, že či by nám niečo nevedela povedať aj zo zahraničia, čo sa týka tejto pandémie, pretože my sa celkom prirodzene venujeme najviac tomu, čo sa deje doma. A Marinka, tak sa ťa pýtam, máš niečo, čím by si obšťastnila našu prítomnosť?
Vieš čo, mám takú vec. V podstate minulý týždeň, ale aj predtým, došlo k vystupňovaniu debaty o tom, či sa dá považovať vírus za niečo, čo prišlo z laboratória alebo nie. V tejto situácii ešte treba odlíšiť dve veci, lebo sú takí, ktorí tvrdia, že vírus bol vyrobený v laboratóriu a potom sú takí, ktorí spomínajú len to, že vírus mohol uniknúť z laboratória, hoci nebol vyrobený, ale bol tam skúmaný a pri neopatrnej manipulácii zlom zabezpečení unikol. O tejto druhej možnosti, ktorá nie je úplne nepravdepodobná, písal napríklad Washington Post už pomerne dávno. Čiže ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s tvrdeniami o labákoch a vírusoch, až teraz, keď to nejako vzýšlo z úst Donalda Trumpa a Pompea a niektorých ľudí v americkej administratíve, tak tí ľudia ako si môžu mať dojem, že to hovorí Trump a že tým pádom je to... Čokoľvek povie Trump, tak je spochybniteľné alebo pochybné. O tom teraz nemusíme hovoriť. Trump má svoje problémy, aj osobnostné, aj iné. Ale otázka, či vírus vzýšiel z laboratória ako niečo, čo stadiaľ len uniklo, čo je síce prírodného pôvodu, ale v laboratóriu bolo skúmané, tak to je vec, o ktorej by sa hovoriť malo. A nemal by sa používať argument Trumpom, ktorým sa zabije akákoľvek diskusia. A to teraz niekde robia. Robia to aj, samozrejme, demokrati v Amerike. Robia to mnohí ľavicovo zameraní komentátori aj u nás. Proste čokoľvek povie Trump, zabité, 0 bodov. Ale netreba zabúdať na to, že pôvod vírusu alebo spôsob manipulácie s prírodným vírusom, ktorý možno nebol najšťastnejší v tom búchane v laboratóriách, že to je otázka, ktorou by sme sa mohli zaoberať, a to nie je konšpiračná teória. Ak ju nebudeme rozoberať ako konšpiračnú teóriu, ak jej budeme venovať serióznu pozornosť a budeme počúvať odborníkov, tak môžeme k niečomu dospieť. A k tomu ešte, čo sa týka názor odborníkov. Je teraz situácia, najmä v súvislosti s koronavírusom, keď podľa mňa nie je úplne jednoznačné ani to, že keď sa k niečomu vyjadrí Svetová zdravotnícka organizácia a jej ľudia, tak tiež by sme to nemali brať ako úplne jednoznačný argument. Tak ako neberieme Trumpa, neberme ani ich. Proste WHO sa natoľko, dajme tomu, natoľko prišla o kredit v tejto koronakríze, že už čokoľvek povie, treba brať trošku s rezervou.
Si hovorila, že by sa to malo nejakým spôsobom zistiť, ak to bolo s tým koronavírusom, únikom. Ja si nemyslím, že sa to dozvieme.
Ale to potenciálnym únikom, Jaňo. Nehovorím, že to bolo
určite. No jasné, jasné, však jasné. Ale Čína sa tak intenzívne bráni zverejňovať akékoľvek seriózne informácie, že myslím si, že konšpirátori budú mať ešte veľký priestor na šírenie svojich idiotských nezmyslov. Páni, ideme na poslednú...
Počkaj.
Áno, ešte Martin?
No? Čo sú idiotské nezmysly? Ja som teraz prekvapený.
No, to... idiotské nezmysly a šírenie, ja myslím toho, že nám namontujú do krvi všelijaké...
Ja aj tieto hlúposti.
Áno, jasne.
Ale čo sa týka tejto debaty, že aký je pôvod vírusu, ja si myslím...
To sú neni nezmysly, samozrejme.
A ja si myslím, že ona je užitočná nie z toho dôvodu, že ja si myslím, že v nejakom zmysle je dosť jedno, či to je z trhu vo Wuhane alebo z laboratória vo Wuhane. Podstatné je, aby sme si uvedomili, a to si uvedomíme viac, keď sa tie obidve možnosti budú skúmať, že aj z jednej, aj z druhej strany to mohlo prísť. To znamená, že pre budúcnosť je dôležité, aby sme uvedomili potenciálne nebezpečenstvo aj trhov, aj kontaktov s divými zvieratmi, aj kontaktov s pracovníkmi laboratórií. Horšie je to v krajinách totalitných ako v krajinách demokratických, si myslím, ale že uvedomovať si tieto nebezpečenstva na tom konkrétnom prípade, bez ohľadu na to, či je to odtiaľ alebo odtiaľ, je dôležité. Že tá otázka, odkiaľ to je, podľa mňa nie je až... Tá odpoveď na tú otázku, že odkiaľ to je, nie je podľa mňa až tak dôležitá, ale preskúmať tie možnosti, ak sa to mohlo dostať na to celého sveta, dôležité je.
Zdá sa, že Igor Matovič sa tým behaním niekoľkohodinovým každý deň po tlačovkách trošku aj unavil, chvála Bohu, a zdá sa, že ako keby nastal taký pokoj zbraní v tej koalícii. No, a teraz sa pýtam a začnem s Miškom Oláhom. Miško,
šokoval
som ťa, no. Tak čo si ty myslíš, je v koalícii pokoj zbraní, alebo je to len také zdanie?
Vieš čo, ak dovolíš, tak ja by som to posunul ďalej, túto loptičku hodil ďalej, lebo ja si myslím, dobre, že s Igorom Matovičom nikdy nebude pokoj zbraní. Takže to dobre, najbližšie 4 roky asi stále iba. Ale tým nechcem povedať, že je najhorší premiér na svete. Určite by boli aj horší, ale že pokoj zbraní nebude nikdy.
No však loptičku si zasmečoval, nie posunul. Šimon Jeseniak.
No, len po tom, čo povedal Michal, sa už dá málo čo dodať, lebo on to chtiac nechtiac vystiel naozaj s Igorom Matovičom pravdepodobne nebude. Nikdy pokoj zbraniam. Ja trochu pripisujem ten pokoj iba dvom veciam, a to je 1. mája. Proste má menej času na to robiť tie tlačovky. Menej času nahnevať Sulíka alebo vice versa. Takže nekomplikoval by som to, ja to vidím tak.
Dobre, Marina?
Tu sa nebudem až tak vyjadrovať. Ja do tých kuloárov absolútne nevidím, čo je možno, že aj dobré. Žijem trošku kľudnejší život. Takže nič. Myslím si, že majú pravdu moji kolegovia. Pokoj zbraní ťažko, možno sa nadýchuje pred ďalším úderom.
Ešte chce Šimon reagovať?
Predsa len ja by som niečo dodal, čo je zaujímavé, že aj Richard Sulík a tá lucidnejšia časť koalície niečo navrhne, tak taktika je nasledovná. Igor Matovič povie, že chcú, aby umierali ľudia, následne povie, že je to zlý návrh, následne počká x hodín alebo jeden deň a potom s tým príde na tlačovku a povie, že ideme toto robiť. Takže ak Richard Sulík rozumie politike a chce niečo presadiť, tak nech zachová túto taktiku, nech niečo navrhne, uvoľnenie opatrení, zníženie dane, potom nech naštve Matoviča a potom nám možno aj tie dane znižia.
Dobre. Miško Makušin?
Ja si myslím, že je trošku chybou, že celý nepokoj v koalícii váľať iba na Igora Matoviča. On samozrejme má obrovskú moc niektoré konflikty hasiť ako premiér a ako šéf najsilnejšej strany. A to je jeho zodpovednosť a v tom je správne pozerať sa na to cez neho. Ale mnoho tých konfliktov, ktoré tam vznikajú, nesúvisia priamo s ním, nie je ich priamym pôvodcom. Ja napríklad viem o tom, že napríklad hnutie Sme rodina, ktoré ale má takú silu v tej koalícii vďaka Igorovi Matovičovi, že ich drží tak blízko a podporuje a je to jeho najbližší spojenec, tak toto hnutie, že tam vyvoláva v niektorých konkrétnych otázkach, napríklad o tom, oni sa napríklad dohodli o tom, že nové ministerstvo Veroniky Remišovej bude mať na starosti rozdeľovanie tých eurofondov, potom tam vznikli spory o tom zo strany Sme rodina, že oni teda v tých svojich rezortoch chcú ten balík, ten budžet tých eurofondov držať úplne vo vlastných rukách. Takže toto je iný typ konfliktov ako ten, že aký je Matovič blázon a ako si hrá svoje emocionálne hry marketingové. A on to samozrejme môže vyriešiť, ale toto tam vzniká tiež a ja si myslím, že z hľadiska nejakého že rozumného vedenia krajiny by sme sa mali veľmi pozorne pozerať na ministerstvo dopravy. To je prvá vec, ktorú chcem povedať. A druhá vec je na úrad vicepremiera pre legislatívne záležitosti pána Štefana Holého. Ja si myslím, že tieto, minimálne tieto, aj všetky ostatné, ale na tieto nie je naša pozornosť upriamená tak, ako by mala byť na tieto pozície.
No a moja posledná otázka ku koalícii Igorovi Matovičovi smeruje do kukurice.
Dobre. Ja úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. To znamená, že s tým, čo začal Mišola, že vláda Matovičova kvôli Matovičovi nemôže byť bez konfliktov nikdy. A druhé to, čo povedal Mišo Magušín, že veľmi, veľmi treba sa pozerať na to, čo robia ľudia zo Sme rodina. A celkovo si myslím, že teraz máme také prechodné obdobie, že tá evidentne krízová situácia s koronavírusom je utlmená. Otázka je, jak to bude vyzerať ďalej, ale každopádne je to utlmené a musí sa začať niečo ďalšie. A ja som si uvedomil, že táto situácia nastáva, že sa niečo mení asi pred týždňom, keď som išiel náhodou okolo televízora a na obrazovke boli dva Peugeoty. Nebol tam Matovič, boli tam auta. Tak ja som vedel hneď, že niečo sa mení. Na tej obrazovke už je niečo iné, aspoň chvíľu.
Dobre, tak ja vám ďakujem. Pardon, ešte Marina.
Môžem ešte niečo?
Jasné.
Možno, že je to drobnosť, ale skôr nie. Ak sa pamätáte, pred Veľkou nocou bolo zakázané zhromažďovanie osôb s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Vtedy veľa ľudí hovorilo, že to sa po Veľkej noci zruší. Menšina ľudí upozorňovala na to, že to je zaradené pod iné písmeno dotyčného nariadenia a tým pádom, že to bude automaticky pokračovať ďalej. Keďže sa mali zrušiť len z nariadenia v súvislosti s tým jedným písmenom. No tak je to naozaj tak, zákaz zhromažďovania osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, naďalej platí. Celkom plazivo nám tu zostal prítomný, ako sme predpovedali niektorí. A vyjadrenie k tomu poskytol tlačový odbor kancelárie ministra vnútra v tom zmysle, že toto uplatňovanie práva sa týka, na zhromažďovanie sa týka iba organizácie protestov a iných prejavov súvisiacich s uplatňovaním slobody slova. Vraj sa teda netýka náhodného, nezorganizovaného stretnutia ľudí na ulici alebo v prírode. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme a dúfam, že si o tom teda niečo aj myslíme, lebo je to dosť nepríjemné, že práve v tejto situácii nám zostalo plazivo prítomné niečo, čo obmedzuje slobodu vyjadrenia aj slobodu protestov.
No, ja by som len chcel povedať, keď si hovorila o tom zhromažďovaní, takže dnes fašisti oznámili nejaké zhromaždenie na Zlatých pieskoch a teraz ja tu z mojej terasy počujem už asi pol hodinu, jak títo blázni fašistickí behajú po celej Bratislave na autách a trúbia ako zmyslo zbavení a pýtam sa, čo robí tá polícia, veď trúbiť sa nesmie. Prečo ich nezastavia a nepokutujú? Naozaj mi to pripadá, že niekedy to ministerstvo buzeruje normálnych slušných ľudí a takýchto nacistických gaunerov necháva vystrájať po celom meste. Chcem hovoriť čím ešte.
Ja by som ešte na záver podcastu chcel spáchať trestný čin, ak by to bude dovolené. A ja som sa hlásil už, keď sme sa bavili o Kalbusovi a Lorenzovi, a chcel by som verejne povedať, že schvaľujem a vychvaľujem to, čo urobili Lorenz a Kalbus, čím sa dopúšťam trestného činu. A tým pádom generálna prokuratúra musí konať, zaistiť na vypočuť.
Dobre, tak milý Šimón, dúfam, že sa ťa v dohľadnej dobe zbavíme, že budeš uvrhnutý do čurmy. Všetkým vám ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný víkend, naozaj veľa zdravia a úsmevu. Majte sa pekne, páni a dáma. Človek, ktorého si veľmi vážim, výtvarník a perfektný glosátor našej politickej scény, dnes na Facebooku zverejnil takýto krátky text. Milí kotlebáci, pred 75 rokmi sme vám nakopali rite. A urobíme to zas, keď bude treba. Martin Šuty Šútovec. Ja sa pripájam k tomu a bol by som rád, keby ste to urobili aj vy, milí poslucháči týchto podcastov. Týždeň s týždňom sa s vami presne na 7 dní lúči. Do počutia v lepších časoch, priatelia.